sama khariti ratanga tangna de e made ak ci keureum tala titon nañ ndax sen dom abou garab yu bon yi ñoko posene won feut feut takale wul ba ma ki nopam xam ngeen ko ah madame sangare
tom nu moy arranger sama problème corsa mani sama dom no wuma no rewul sama jëkke sangare dina ñortun du bayyi domam
monsieur sangare bu la gisé ngay nambal ñaari lire xam nga ne dina contane ba neexal la
worna la
waaw ay ja jox ma désiré dama koy dem fadjiji
man de li ci top la bëgg xam yeen nak ay ca def len ni man tal sen radio deglu suñu série c'est la vie aratanga way ana ku dof
aye c'est la vie fi ratanga aye yek sing ratanga
ñaar fukkelu épisode ak ñett nampal kat bi
assistant dafa tagone ci kaw gi delu ci ratangam bi liko waral moy docteur Moulay moko wol waye liko taxa ñew deug rakam Julien ci la bok corsa talu sensibiliser ay jeune mom ñam na xaliss bu yomb dukku ali assistant demone dañu manke presque lepp ci walu wër gu yar médecin ak sage-femme yu bari ci tax yi lañuy tok ñi nekk ci kaw ga ak ñi nekk ville ño wara yam ak ak yellef lolu motax assistant ak yaay nango dem defi bi mission assistant jang na lu bari ci wetu yaay
assistant amna lu ko doy fi ci ratanga jarlu muy dem dekk ba ndax nit ñi ñew rewu tax comme ku nekk village lañuy dundé di garder sen habitude village
ah waye comme dem na fa ba yag fa kay legui dina xam ni mi waxe ak ñom ngir fat len wuyma fi bala nga xam sa way da ngay dem ba kërëm te stage professionnel bima defi won fi la baxé
ratanga nga dem mom yenn famille gëm nañ ni jigen goor waru ko fañ
e wuy len ma sama dekkal bi neena sen village kenn du fa ñak xalé ndax neena tuba bi dañu bëgg kenn dootul am doom motax ñi ñak xalé
waxi kasaw kasaw dañu wara xamal wa ratanga li xew ci aduna bi ci walu mbir gu yaram
corsa moko wara def wante mom toilette rek ak jëndal ay foy kay domam pendela tal corsa riche na de fu muy jëlé xaliss bi sax
fu mu koy jëlé sa xaliss nga ci madame corsas hôpital ba la juggé ni waye wat na ni sama jabar du fa tégat tankam
seug bi bayil di jënd garabu mbedd yi baxul té worul déng bébé yassine allez talal salamine génné ko voilà ni ok c'est bon baxna baxna c'est bon
yow ki su mënono jënd médicament au pharmacie fokk nga né dina dem ci mbedd bi hein
monsieur Kablan jarul di xaar docteur d'accord jox ko mu lek mu bax té nga respecté garab yi dénga
nga respecté
wa jërëjëf ba tan yi dénga
ok
au revoir bébé yassine
jërëjëf
wa au revoir
dénga
mbay aduna ngi ni touti nak madame assistant man lepp néna moy docteur bi légui delu si nga ratanga kaw kaw bi
corsa xamna famille bi té suma len naré dimbali dédé tay mom wax nga dëgg garab yi dafa cher way corsa man ken duma sedd ci galu xaj ma ci lek
Jean Paul lala benen carte d'empoisonnement médicament la ay tia ay tia
assistant
oui docteur
benen malade ndax fu médicament wa lolou la gis motax manena xar resultat analyse yi pour meun ko deugal
ni nga def moy yone ka empoisonnement yi yok nañu bu li continuer nak duñ len meun fajj de
bi moy ñettelu ka bi tay ah len na ngessane excellent docteur
merci
amna cede yu bari yu tax ma meuna am piste revendeur yi réseau bu organisé wu la nak mais falewuma len dina tek loxo sen boss
ah waw gaw ko arrêté rek arrêté len de
nank nank rek yagatul kuñu ci tek loxo mom di nga teud juromi atu kasso ak amande bu 10
Stan chef service des intox waxna ma waxi eau albumineuse ben antidote la buñu défaré ndox ak farine moy tax nga neutraliser poisson bi soko meuna éliminer lolou mo lay may touti temps nga fajj malade bi ñi nga lat luñu wax
ay jeune quartier ratanga lañ jeune yu ndaw yi rek ku len top japp ciof
yal nañ ko waxante sen bir
corsa dafa melni neko de
dara sax mais xam nga rek wax ju bari ji dal ji am ratanga dal moma sof man dal sof na ma torop
Xolal sage femme la defal ndak lu xew
amul tayas mo ndewon
wa
mi ngi say
ko gañ dank Jean-Paul idi men le francard dafa son ki fam ñu yobbu ko urgence gaaw dafa son ndank ma sa sax ndu son ndank
césarienne légui ndax fogg ñu sauver bébé bi ndax yaay ji c'est trop tard
faudrait tam continuer di daw
Jean-Paul quel est ce rythme pression ci se souffle
parallèle j'insiste je le vois mang ak bébé bi assistant ma jox lako
d'accord c'est bon docteur
mais tant que amuñu ko nampal sauver guñu lire bi assistant après nga dem petit plateau gi chef de quartier bi
wa mou lay lan motax nga yoni assistant muy taxawalu leer na ma ni madame sangare ko koko jox mu nampal ko sen lire yé massé
corsa lire bi place moy ci ay mbokam mutol len ko koko fa nampal
assistant lutax munu ñu ko jox bu ndax mew
Jean-Paul wen kessé le wara lamp pendant 6 mois
c'est bon continuez len hein assistant viens avec moi sur mon bureau assistant
Oui, docteur.
Ouh, ta opération, c'était compliqué.
Ouais, mais essentiel, bi mo lo ñu sauver bébé bi, donc
ah, voilà. Voici lieutenant.
Bonjour.
Yassan, ça va?
Bonjour. Assistant, docteur Moulay.
Oui.
Laj na goro ndaw si dé, néna xalé bi tom lay tuddu.
Ah, merci lieutenant Yassan. Excusez-moi. Oui, allô? Pardon? Lan? Encore cas ou empoisonnement au médicament? OK, c'est bon. Bien entendu. Assistant.
Oui, docteur.
Dama dimbali chef de quartier ba mo fexi ñu convaincre mami tom mu adopter ko. Wala benen mbokam bu ko ciégué. Hmm? Lool moy sama priorité.
D'accord, docteur.
Dina la présenter ko lay nampal. Hmm? Ku am mew mu neex. Xeyna nga am frère aussi. Ay mbokk yu bes ci kër gu rafet.
Ah, Corsa, yow la doon set Désiré moma jaaxal.
Ah, bébé Désiré mo rafet. Am nga chance de madame Sangare.
Mani la, sama bébé nuroowul ak man, te nuroowul ak sama jëkkër. Woor na ma ne dina am problème.
Xolal, Tom, Désiré moko ëpp chance. Juddoogul sax, nekk jirim, te dafa soxla namp.
Tom, nu muy arranger sama problème, Corsa? Mani sama dom nuroowuma nuroowul sama jëkkeur sangare dina ñortu du baye domam
monsieur sangare bu la gisé ngay nampal ñaali lire xam nga ne dina contane ba ne xal la
worna la
waaw ay ca jox ma désiré dama koy dem fadjiji légui en attendant nampalal ma tom mi voilà ayo désiré way yow ju dogo sax di tital sa yaay
Magar dem na prison ngir wax ak tulli jëkkeeram ji ñu tejj ndax dafa doon jaay ay auto yu ñu sacc diko peinturat nak di dagg numéro châssis.
Fi dafa tar ma gar. Attnatuma ci wona prison bi. Mais nak contane na trop ci li ma setti. Merci.
Lolu indi wuma fi. Amna ko bëgg jënd appartement bi. Té chance la pour ñu jaay ko. Néna tay la bëgg jënd ndax dafa yakamti.
Ñaata la wax?
Néna ñu wañil ko 10%.
Lan? Mukk duma ko def. Appartement bi dama ci def xaliss dafa jaar yoon.
Kenn ñewul xol appartement bi te kër dafa daanu tan yi. Nañ ko jaay rek.
Magar bul yakamti dinañ am yenen proposition.
Da ngay wax rek suñu amone benen nit day gëna tuté rek.
Ma bañ. Et puis sax yow bul fatane man may décider nak dañuy jaay suñu appartement ou pas. Sinon lepp lay arrêté. Gardien jaayuma.
Mënulo def lolu tuli.
Lutax ngay insister?
Yaangi jambat légui né prison néxul. Suñu jaay appartement bi nga fay sa caution. Man nekuma prison dé. Nga nek fi ak nga défila yamale sama yoon nek ci. Appartement bi mom dama koy génn.
Demal jaay ya xam man ma génn ci prison bi rek la bëgg. Merde.
Signal fi. Dina sédélé xaliss bi ñaari patch.
Légui nak suko défé suma génné ñu commencé war suñu dundu.
Yow dofo
fi changé na fi magar. Xamna légui lima amal solo té lolu moy yow ak suma njabot. Nañu essayé wat rek. Xol ci xalé yi s'il te plaît.
Waxi dof lay dégg dé. Xana da ngay gënt. Lolu mom du mësatu nek té du mëna nek.
Non, di nga gissal sa bop. Xalé dañu soxla sen papa. Té yow tamit dag ma soxla ndax dañu soxlanté.
Ma ngi dem tulli. Jappal ni suñu digënté jeexna yagna.
Magar.
Allô Moulay. Enfin, jayna appartement bi. Ndax yalla. Wa d'accord tout à l'heure.
Ci salon Ramatou Emma de mi ngi jay xéssal ba tay. Yaakar ni Ramatou xamako. Waye patron mom dofut. Taal jëkëri Emma de top na jabaram dank di xol ñu ñaati muy def.
Ramatou ma ngi ñew. Merci Emma de, ya nga may jappalé de. Ah, amul solo. Boubacar mayna ma xol numay liggéey ci bibliothèque ba. Ginnaw yow, mom moy patron bi gën.
Dawna man. Merci way.
Wa d'accord ci kanam.
Ramatou demul fu sori. Mu laqatu ci benn koñ diko xol dank. Junio mi jox xéssal bi émadé dugg ci salon bi.
Titeul nga ma Junio. Waxon na la bul fi ñëwati.
Kalmal way. Fi kenn nekku fi. Jëlal sac bi.
Dédé.
Moy sa livraison.
Waxna la bayina, jaayatuma xéssal.
Gis nga bo continuer sa wax yi ngay wax yow di nga am problème. Xam nga man sax ma ngi négocier di déglu. Mais équipe bi amna ñu sadik ño xamanteni amuñu xol. Jëlal sac bi nga jaay ko. Dem na man.
Ramatou gis né ñaari xalé yu jigen dugg nañ ci salon bi. Genn yoré ay mbuss. Mu bayyi bañu dem mu déllu ci ci salon bi.
Salut Emadé.
Ramatou déllu ci wat nga. Ma ngi dem bibliothèque.
Lu nekk ci sac bu mag bi Emadé?
Ah, dara. Ma ngi dem bibliothèque ba.
Gis na la ak sa fournisseur bi. Gis na aussi say client yu fi duggu ak seni sac. Emadé rousso nga ma dé. Dama la wolu nga war ma. Xaw mo da ngay jay xéssal sama bir salon.
Dégg na lepp. Emadé waxuma da nga am far en plus ngay trafiquer xawma lan. Mais Emadé yow ya nga xalat sa domi ku len du yor ëlëk bëss bo démé prison. Ah Emadé,
il faut nga jël sa décision Emadé. Da nga wara arrêter trafic bi wala nga génn sama salon. Xolal jox ma tiaw bi yow doto tej doto ubi.
Taal ak ci bivette bi. Mer ba toj. Petit honk. Xamna dafa manni wala dafa mer lol.
Badja na nga def?
Taala
Bon, maître Abou daf ma convoqué légui né ma deful ay devoiram. Té waxna deug Badiane, yow yaka wara topato? Badiane, école bi dafa wara def lika war, famille bi def lika war.
Tala. Emma de mo don defal Abou ay devoiram, waye fanni mom day goudé yek si.
Oh, Badiane, gis nga éducation de base, bu ko xalé raté, luy top ci scolarité du ba. Hein? Daño wara légui s'il te plaît, préparer ma xalé, ma yobulen sama kër. Bëgguma mukk sama doom mag ak yaay jo xamné day trafiquer xoma lan.
Oh, tala. Wax ma lo na rek ma dimbalil
gis nga Badiane mënuma bayyi sama doom criminel di len yar demb empoisonnement la won ak ay affaire de faux médicaments tay Abou école mu ngi woté ndax ay mauvais résultats légui luy xew suba Badiane en Badiane prison lañ jëm
bul wax lolu graw na waye nañ wut solution
OK légui Badiane man li la bëgg moy xalé duñu mag mukk ci situation melni jamais au plus grand jamais légui len la bëgg moy récupérer xalé
fok ema di régler fok nak mo régler de
yo sama dom tala ni nga may rombé doma set ci sax top sa jabar ju bon ji ema de cim ki yaay ju bon ji sanni ay domam ci mbedd mi
da nga faté né ema de dafa cumuler ñaari ligéy salon ak bibliothèque war su bolé topato xalé mënul nek fi
da nga don sacrifier say dom ndax sa jabar ji lo yor ni portable yeen xalé yi da ngeen di am xaaliss jënd ay portable loolo leen gëna soxal seen yari doom yi
dama bari ligay ci centre ba mais Badiane dimbalama rek préparer ma xalé yi dina fi jaarat ci kanam
waxna
gis ngeen de ni nga may baye tala ni ngay taggo sa yaay yow
roko ba da nga wara wuti ligay
man mi ligay dedet amatuma doole ji
monté mën na la dimbali dé lo ci am dina tax tala mëna yoré sa set yi atelier tailleur bi nek ci wétu kul salon ramat ñu ngi wuté toucheuse bi annonce mom mëna changer sa adun
man mu magget mi man mëna ñëw ba légui wayé nak sama bëd yi man sax dama am rhumatisme tok bu yag bi duma ko mën sax
du liguey bu bari de roko ba def ay retouche rek la
mo man retouche la deg may ñew ay xoteku man couturier la de
xamna ni couturier bu manga waye retouche dina tax ba nga am lo def xamna patron bi ma bolé la ak mom
bi taalé di jaar sama kër pour jël ci xalé yi dañ doon joy xamul lutax bi ema di ñibisé ma netali ko lepp mu yoxu né dama bay ñu sacc ay doom mu melni ku dof mu ne bëggumako man lan la mën seen sey lu du rafetal rokoba mi ngi liggé ci atelier tailleur ba fan yi yépp emaade jaar ci buntu atelier bi rokoba di liggé
genn len xol yeey ju bon jangi ni day jaay xéssal di trafiquer lu nekk xol len ko mënu to topoto sax ay domam waye tal sama dom ji amna fulla denk na ma ay domam ndax emaade mom farantu rek
yow nak rokoba tay nga may jam yow kañ dem ci salon bi nga noppalo
non ema de police la jëm dama soxla wax ak mom on y va
mais le nangé san xex bi rek waru tax nga tej ema de prison
dama koy sétlu ba paré il faut que ma gistale pour une confrontation ema de aïcha lan mo la japp ba ngay xex ak sa goro bi
rokoba daf ma sonal
mag la ba paré nga def ko ci kanamu ay témoin police monto duggu ci affaireu famille dina la baye nga dem ak sa jeuker régler seen ay problème police len régler soxla moy nga joxe ay explication ci li posone sa dom abou da nga jënd ay garabu mbedd c'est ça da ngay ñew témoigner da nga bëgg jot ci say dom xamna bu baax la juge pour enfant so waxe kan mo la jaay garabu mbedd dina la jappalé ba nga jot ci say dom
ngeessan won ko ay photo Emma de tane ben ci photo yi jox ko lieutenant ramatu bi ngi ko don xaar ci buntu commissariat bi Emma dafa genn rek mu tepp ci koom lonk ko ñu joy di dem yoonu keur docteur Moulay
lieutenant ngeessan amna ligey de ku nekk ci photo bi Emma de tane lu koor sa nara def ak lire bi juddondo ci centre bi ak désiré doomu madame sangare tala ndax dina meuna gérer ñett doomam yi ku ko bëgg xam bu raté épisode bi di ñew
ko sa
xolal madame sangare maangi djéggelu dama am ay urgence
maangi déprimé ko sa sangare faaré tul doomam ji woor na moy dafa dem laaj docteur Moulay mu ne ko juro ko mais ko sa su dessé ak papa désiré deug dooma sétandé n'est-ce pas
lolu mom du mësa am chaab yow mom dig ma indil ay problème
c'est la vie di théâtre radio bu len raes jaglel ki ko te gatte jité artiste yi di massambegué ki def réalisation de Tatane Kabui di Tidiane Chang script Aïcha Ndiaye assistante réalisation Marie Diallo chargé de production Abdoulaye Slimane Sy montage mixage Broad Events.